ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਰ ਆਨੈ, ਲੀਪਤ ਜੀਓ ਗਯੋ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਜੈ, ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਲਪਟਯੋ ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਣੇ ਰਾਮ ਕਹਿਓ, ਜਬਕਿ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਭਇਓ ਰਹਾਉ। ਸੁਣੋ ਜਠਾਨੀ ਸੁਣੋ ਦਿਰਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਏਕ ਹਰ ਸਵਾਮੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਇਓ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ, ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਨਖ ਬਿਦਰਿਓ। ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਇਓ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਸੰਤਾਂ ਲੈ ਉਧਰਿਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਏ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੋ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋਏ ਕਤ ਡੋਲੈ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਪਰ ਛਾਜਾ, ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਸਕੈ ਕੋ ਜਨ, ਕਉ ਬੋਲ ਸਕੈ ਨਾ ਅੰਦਾਜਾ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਭ੍ਰਮ ਚੁੱਕੋ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਿਵਾਜਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਡ ਪਗਰੀ ਰਹਾਉ। ਅਮਰ ਜਾਨ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ। ਜਿਨੈ ਨਿਵਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਕੀਏ, ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰ ਅਵਰ ਲਗਰੀ। ਸੰਦਿਕ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀਓ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਇਹ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮਤ ਕਾਲੋ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਤਨ ਧਨੀ ਉਧਾਰ ਤਿਆਗੀ, ਸ਼ਰਵਣਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰ। ਮਾਂਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖੋ, ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੀਰੂ ਨਿਸਤਾਰ। ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਡੰਡਾ ਮੁੰਦਰਾ ਖਿੰਥਾ ਆਧਾਰੀ, ਭ੍ਰਮ ਕੈ ਭਾਏ ਭਵੈ ਭੇਖ ਤਾਰੀ। ਆਸਨ ਪਵਨ ਦੂਰ ਕਰ ਬਵਰੇ, ਛੋੜ ਕਪਟ ਨਿਤ ਹਰ ਭਜ ਬਵਰੇ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਚੈ ਸੋਤ੍ਰ ਭਵਨ ਭੋਗੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਜਗ ਜੋਗੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਿੰਚਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ। जन कहां करें बेचारी रहाओ त्रिग तन त्रिग इह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी इस माया को दृढ़ कर राखो बंदे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा देई परपंच झूठ गुमाना कहे कबीर ते अंत बिगुते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे अछय कमल अनूप परम ज्योत पुरखोत्तमो जाके रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजो जग जीवन राम रहाओ आवत कछु न दिसई नह दिसै जात जहां उपजै बिनसै तही जैसे परिवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का परम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ कांछी ते तुन उपजै तुन कांछी जाई कांछी फूटी पंडता तुन कहां समाई त्रिकुटी संद मैं पीखिया कट हूं कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी आप आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जाके हृदय बसें सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निद ताके सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब इह मत जो सब मैं पीखे कुटिल गांठ जब खोले देव बारंग बार माया ते अटके ले नरजा मन तो ले देव जहां ओह जाए तहीं सुख पावे माया तास न झूले देव कह कबीर मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो ले देव बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सफल जन्म मौको गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना ज्ञान अंजन मौको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहाओ नाम दे सिमरन कर जाना जाग जीवन स्यों जियो समाना बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारिद देख सब को हसै ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किश नहीं पव खंडन राम सगल जी शरणागति प्रभ पूर्ण काम रहाओ जो तेरी शरणागता तिन नाही पार ऊच नीच तुम ते तरे आलज संसार कह रविदास अकथ कथा बहुकाय करी जय जैसा तू तैसा तुही क्या उपमा दीजै बिलावल जे कुल साल बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर बिमाल बास जानिए जग सोए रहाओ ब्रह्मन बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कटंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रह जल समीप पन रविदास जन्मे जग ओए बाणी सदने की राग बिलावल एक ओंकार सतगुर प्रसाद नृपकन्या के कारण एक भया भेख तारी कामारथी सवारथी वाकी पैज सवारी तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासै सिंह शरण कत जाइए जो चंबुक ग्रासै रहाओ एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावे प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमावो बूढ़ मुवे नौका मिले कहो काहे चढ़ावो मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लेहो सदना जन तोरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुरप्रसाद राग गोंड चौपदी महला चौथा घर पहला जी मन चित आस रखें हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किस जो जी वरतै प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाई हर तिस की आस कीजे मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहे समाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहूं की जय सार निफल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसै माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनकै किश हाथ नहीं कहां करै इह बपड़े इनका वाहिया कश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपनी की जो तुझ तारै तेला कुटंब सब छड़ाई जे किस आस अवर करें पर मित्री मत तू जाने तेरे किते कम आई एह आस पर मित्री भाओ दूजा है खिन मैं झूठ बिनस सब जाई मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा का लिया सब थाएं पाई आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावै तैसी को आस कराई किश किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुर बूझ बजाई जन नानक की आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है जो खिन मह किलविक सब करे बिनासा जी हर त्याग अवर की आस की जय ਤਾਂ ਹਰ ਨਿਫਲ ਸਭ ਕਾਲ ਗਵਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਸੇਵੇ ਹੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਸ ਸੇਵੇ ਹੈ ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਉੱਪਰ ਕੀਜੈ ਪਰਵਾਸਾ, ਜਹਾਂ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਰੱਖੈ ਜਨ ਦਾਸਾ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਅਵਰਾਂ ਪੈ, ਤਾਂ ਆਗੈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਬਹੁ ਬਹੁਤ ਕਢਾਸਾ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਹਰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਪਹਿ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਦੁੱਖ ਤਤਕਾਲ ਕਟਾਸਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ, ਅਵਰਾਂ ਪਹਿ ਕਹੀਐ ਅਵਰਾਂ ਪਹਿ ਕਹਿ ਮਾਨੋ ਲਾਜਮ ਰਾਸਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਟੰਬ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਸੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੁਆਏ ਮਿਲਾਸਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਉਨਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਉਪਕਰੈ ਦੁੱਖ ਸੁਖਾਸਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਾਸਾ। ਹਰ ਜਪ ਮੰਤ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਪੂ, ਤਿੰਨ ਅੰਤ ਛੜਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚਿਤਾਸਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਛੁੱਟਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਗੋਂਡ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਜੈਸੇ ਸਖਤ ਸੂਰ ਬਹੁ ਜਲਤਾ, ਗੁਰ ਸੱਸ ਦੇਖੇ ਲਹਿ ਜਾਏ ਸਭ ਤਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਣਦਿਨ ਧਿਆਏ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਰਾਖੈ ਸਭ ਠਾਈ। ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਸਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹੂ ਹਰ ਰਤਨਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲੋ ਹਰ ਦਸਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਵੋ, ਉਹ ਉਤਮ ਸੰਤ ਭਇਓ ਵੱਡ ਵੱਡਣਾ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਆਪ ਵਧਾਈ, ਉਹ ਘਟੈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਕੀ ਘਟਾਈ। ਇੱਕ ਤਿਲ 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 ਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਿਤ ਕਰ ਜੁਰਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਦਾਨ ਇੱਕ ਦੀਜੈ, ਨਿਤ ਬਸੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰੀ ਮੋਹੇ ਚਰਨਾ। ਗੋਂਡ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਣ। ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਿਚਲ, ਤਿਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਪਰਵਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਹਰੀ ਭਜ ਸਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਜੋ ਹਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਦਾ ਤਾਣ ਰਹਾਉ। ਜਿਤਨੇ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਮਿਲਖਵੰਤ ਦੀਸੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਜਿਉ ਰੰਗ ਕੁਸੰਬ ਕਚਾਨ। ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਦਾ ਸੇਵ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਿਤ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਵੈਸ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਉਂ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਹਿਰਡ ਬਪੜਾ, ਤਿਉਂ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਤਿਤ ਪਰਵਾਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨ। जन नानक तिसके चरण पखाले, जो हर जन नीच जात सेवकान। गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तै वरतै, जेहा हर कराए तेहा को करिए। सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दूर रख लईऐ। मेरे मन हर जप हर नित पड़ीऐ, हर बिन को मार जवाल ना साकै। ता मेरे मन कायत कड़ीऐ रहाओ, हर परपंच किया सब करतै। विच आपे अपनी जोत तरीऐ, हर एको बोलै हर एक बुलाए। गुरपूरै हर एक दिखाइऐ, हर अंतर नाले बाहर नाले। कहो तिस पासों मन क्या चोरीऐ, नेह कपट सेवा कीजै हर केरी। ता मेरे मन सर्ब सुख पईऐ, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा। सो मेरे मन सदा त्याईऐ, जन नानक सो हर नाल है तेरै। हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ीऐ। गोंड महला चौथा, हर दर्शन कौ मेरा मन बहुत तपतै। ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, मेरा मन प्रेम लगो हर तीर। हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर रहाओ। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै, सो भाई सो मेरा वीर। मिलमिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर। जन नानक की हर आस पजावो, हर दर्शन शांत शरीर। राग गोंड महला पंजवा, चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाओ। सुन तो करता पीखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता। ओपत करता परलो करता, व्यापत करता अलपतो करता। भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता। निर्गुण करता सरगुण करता, गुरप्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई। तू उर्ज रहियो कुसुम पाई ले, पग धारै सास लिखै। लै तो उदरै हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले। अपने रहन को ठोर न पावै, काए पर के जाए ले रहाओ। ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परियो कुटुंबाए ले। ज्यो पंखी एकत्र होए फिर बिछड़ै, थिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिन सेओ, ओह मूठो मूड़ लुभाए ले। तू होआ पंच वास वैरी कै, छूटै पर शरणाए ले। हो किरपाल दीन दुख पंजन, सब तुमरे जी जनताए ले। पामो दान सदा दर्श पेखा, मिल नानक दास दसाए ले। राग गोंड महला पंजवा, चौपदे घर दूजा। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, जी प्राण किए जिन साज। माटी मह जोत रखी निवाज, बर्तन को सब किश भोजन पोगाए। सो प्रभ तज मूड़े कत जाए, पार ब्रह्म की लागों सेव। गुरते सुजै रंजन देव रहाओ। जिन किए रंग अनक प्रकार, उपत परलो निमख मझार। जाकी गातमित कही ना जाए, सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए। आए ना जावै निश्चल तनी, बेअंत गुणा ताके केतक गणी। लाल नाम जाकै परे पंडार, सगल कटा देवै आधार। सत पुरख जाको है नाओ, मिटै कोट अग निमख जस गाओ। बाल सखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। गोंड महला पंजवा, नाम संग कीनो व्यवहार। नामो ही इस मन का आधार, नामो ही चित कीनी ओट। नाम जपत मिटै पाप कोट, रास दी हर एको नाम। मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ। नाम हमारे जी की रास, नामो संगी जत कत जात। नामो ही मन लागा मीठा, जल थल सब में नामो डीठा। नामे दरगा मुख उजले, नामे सगले कुल उदरे। नाम हमारे कारज सीद, नाम संग एह मनुआ गीद। नामे ही हम निरपो पे, नामे आवन जावन रहे। गुर पूरै मेले गुणतास, कहो नानक सुख सहज निवास। गोंड महला पंजवा, निमाने को जो देतो मान। सगल भूखे को करता दान, गर्भ कोर मैं राखन हार। तिस ठाकर को सदा नमस्कार, ऐसो प्रभु मन माहे त्याए। कट अव कट जत कत सहाय रहाओ। रंक राओ जाके एक समान, कीट हस्त सगल पुराण। बियो पूछ न मसलत तरै, जो किश करै सो आपे करै। जाका अंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए। आप अकार आप निरंकार, घट 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 सब घट आधार। नाम रंग भगत पै लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागै पाए। गोंड महला पंजवा, जाकै संग एह मन निर्मल। जाकै संग हर हर सिमरन, जाकै संग किलबिख होहे नास। जाकै संग हृदय प्रगास, से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइय जाकै नीत, रहाओ जाकै मंत्र हर हर मन वसै। जाकै उपदेश परम पौ नसै, जाकै कीरत निर्मल सार। जाकी रेन बांछै संसार, कोट पतित जाकै संग उधार। एक निरंकार जाकै नाम आधार, सर्ब जियां का जानै पियो। कृपा निदान निरंजन देओ, पार ब्रह्म जब पय कृपाल। तब पेटे गुरसाध दयाल, दिन रैन नानक नाम त्याए। सुख सहज आनंद हर नाए, गोंड महला पंजवा। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। गुर के चरण हृदय लय तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को परम भुलै संसार, ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ ਰਹਾਉ। ਭੁੱਲੇ ਕਉ ਗੁਰਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਅੰਧਕਾਰ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹੈ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਗੋਂਡ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਏ ਨਾ ਮਿਟੈ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਉਪਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਕਾਲ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਪੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਗੋਂਡ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਿਉ ਅਲਖ ਅਭਿਓ, ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਓ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਥਾਉ, ਅਨਦਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹੋਂ ਕਰ ਜੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਤਾਰੇ ਭਵ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਤੀ ਛੁਟਕਾਰ। ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਉਜਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੋਏ। ਗੋਂਡ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਗ ਕਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਾਮ 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 ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਰਾਮ 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 ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਰਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਨ ਸੰਚ ਭੰਡਾਰ, ਰਾਮ 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 ਕਰ ਆਹਾਰ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਆ ਬਤਾਏ। ਰਾਮ 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 ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਰਾਮ 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 ਲਿਵਲਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਭਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਗਏ। ਰਮਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੈ, ਉਚਰਤ ਰਾਮ ਭੈ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਗੋਂਡ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਨਕੋ ਖਸਮ ਕੀਨੀ ਠਾਕ ਹਾਰੇ, ਦਾਸ ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਪੰਚ ਸਿਕਦਾਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। रहाओ। जगत पास्ते लेते दान, गोविंद भगत को करें सलाम। लूट लें साकत पत खोवें, साध जना पग मल मल धोवें। पंचपूत जने एक माए, उत्पुज खेल कर जगत व्याए। तीन गुणा के संग रच रसे, इनको छोड़ ऊपर जन बसे। कर कृपा जन लिए छड़ाए, जिसके से तिन रखे हटाए। कहो नानक भगत प्रभ सार, बिन भगती सब होए खुआर। गोंड महला पंजवा, काल कलेश मिटे हर नाए। दुख बिन से सुख कीनो ठाओ, जप जप अमृत नाम अगाए। संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपत जन पार परे। जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ, गुर के चरण हृदय उतारे। अगन सागर ते उतरे पारे, जन्म मरण सब मिटी उपाद। प्रभ स्यो लागी सहज समाद, थान थनंतर इको स्वामी। सगल कटांका अंतर जामी, कर कृपा जाको मत दे। आठ पहर प्रभ का नाऊ ले, जाके अंतर बसे प्रभ आप। ताके हृदय होए प्रगास, भगत पाए हर कीर्तन करिए। जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिय। गोंड महला पंजवा, गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार, होए रही है सगल की रीना। काट काट रमैया सब मह टीना, इन बिद रमो गोपाल गोबिंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को एह सुवाओ। ताज अभिमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर स्यों मन रंग। जिन तुम किया तिसको जान, आगे दरगा पावे मान। मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगे रवाला। हो दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवे प्रभ नाम। हो दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवे प्रभ नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।